Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det er jo bevist talrige gange, at vi ikke nødvendigvis bliver mere effektiv af at arbejde flere timer. Så det her med sådan at kaste tingene lidt op i luften og sige, vi prøver nogle andre måder. Jeg tror, at man kan udlede, at den model, vi har kørt for vores arbejdsliv, hvis den var en citron, så var den vred tom nu.
Det er nu mere end en måned siden, vi fik at vide, at den nye regering vil afskaffe en helligdag for at finde penge til forsvaret.
Jeg synes personligt, det er relativt billigt sluppet som et land med krig på eget kontinent.
Siden da har store bededag snedet sig ind i mange politiske debatter, blandt andet i de private overenskomstforhandlinger.
Hvis der er noget emne, der kan skabe konflikt på det danske arbejdsmarked og kan få lønmodtagerne op af sofaen, så er det arbejdstiden.
Derfor skal vi i dag tale om arbejdstid. Jeg hedder Caroline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure. Stine, vil du ikke starte med at fortælle mig lidt om, hvordan dit eget arbejdsliv indtil videre har været?
Jo, jeg hører fra mange, at jeg har et spændende CV. Og med det tror jeg, at de mener, at jeg faktisk egentlig har prøvet mange forskellige ting, hvis jeg har tænkt, at gud, det lyder spændende. Så har jeg søgt det.
Stine Bjerre Hertel er ledelsesredaktør på Altingets søstermedie Mandag Morgen. Hun skriver om, hvad der rører sig i ledelse og på arbejdsmarkedet. Før det har hun både arbejdet som PR-manager, som kreativ chef, som selvstændig konsulent og en række andre ting.
Men jeg kan også mærke på sådan en som min svigerfar, som jo har rundet de 80 nu, synes, at det er noget underligt noget. Det kan vi godt diskutere meget over familiemiddagene, det der med, at man ikke bare tager et job, og så er man sådan set bare der de næste 25 år, eller til man bliver sparket ud og er nødt til at finde på noget nyt. Altså, jeg læste her i den her uge faktisk et interview i en stor landsdækkende avis med en topchef, og det her interview var sådan et meget klassisk interview, der handlede om, hvor helt utrolig travlt han havde, og at man faktisk ikke kunne komme til tops med work-life balance. Og det skildrede artiklen så, hvordan han gjorde, og stod op klokken 5, og familien var ligesom sat af specifik tid i kalenderen, og han forklarer ligesom også, hvordan at det er der virkelig mange, der ikke kan holde til. Og det interview så jeg så også på LinkedIn, hvor det fik rigtig meget kritik, både mediet for kritik, for ligesom at bringe det her budskab om, at du ikke kan blive til noget fint, hvis ikke du arbejder så blodet bøjder. Og så er der jo så også en kritik af, at man som topleder egentlig har lyst til i dag at være sådan. Altså, fordi når man ser på alt, hvad der er tendenser i arbejdslivet, så peger det jo en stik modsatte retning af, at den eneste måde, du skal være en succes på, det er at være arbejde 80 timer. Og der er rigtig meget fokus på, at vi skal finde andre rollemodeller for succes og det at være ambitiøs og dygtig. Jeg har ikke set det her opgør på den måde før. Opgøret med karriereræset, opgør med performance, opgøret med den der idé om, at fuld tid er det eneste rigtige, og det er 37-40 timer, at det faktisk er blevet okay at sige, at man ikke er sådan en, der bare drømmer om at være chef og arbejde 80 timer og sætte sine børn i kalenderen og sådan noget. Og den er jo så blevet yderligere forstærket af corona, fordi vi prøvede så mange nye arbejdsmetoder af og fandt ud af, at folk kunne faktisk godt finde ud af at gøre deres arbejde, selvom de sad derhjemme.
For det første tror jeg, at vi skal aflive en lidt sejlivet myte, der er ved at opstå, nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet. Alle voksne i Danmark skal stå op om morgenen og bidrage til det her samfund ved at gå på arbejde.
Med udgangspunkt i nogle af de ting, vi lige har snakket om, så kunne man da godt blive en anelse bekymret for, at retorikken også fra politikernes side er, at vi skal præstere mere. når det, som der ligesom lyder ude i arbejdslivet, er, at folk ikke orker mere, og at de unge ikke orker mere, så kan det da godt være lidt bekymrende, at vi skal tilbringe endnu færre feriedage med vores børn og familier, og at vi skal presses endnu mere på arbejdsmarkedet. Om det er fuldstændig uundgåeligt, det skal jeg jo ikke kunne vide. Det er der nogen, der må regne på. Hvis vi allerede ligesom nu har en fornemmelse af, at vi er nået til max i forhold til, hvad vi kan levere, så kan man jo godt undre sig lidt over, at nogen forestiller sig, at så kan vi bare levere mere. Så det er da meget nærliggende, at folk så på en eller anden måde bare quiet quitter lidt, ikke? Eller får en deltidsaftale eller noget andet.
Tager man de historiske briller på, så arbejder vi i gennemsnit færre timer end for 100 år siden. Dengang arbejdede vi 48 timer om ugen. Det fortæller Søren Kaj Andersen, som er lektor på Københavns Universitet og leder af Forskningscentret for Arbejdsmarkedsstudier.
Det var det der med 8 timers arbejde, 8 timers hvile, 8 timers søvn.
Dengang arbejdede vi også om lørdagen, og det gjorde vi også, da vi et del år senere besluttede os for at sænke den ugentlige arbejdstid til 45 timer. For 50 år siden, der tog man så lørdagen ud af arbejdsligningen, og i 1987, der blev man enige om at lande på en 37 timers arbejdsuge.
Er der en grund til, at det lige var 37 timer?
Nej, altså det tror jeg ikke, man kan komme frem til, at der er en særlig spidsforklaring på, hvorfor vi lige er havnet der. Men hvis vi gør det, at vi kigger på familier, hvad de lægger arbejdstid, tager kvinden med, som ikke arbejder fuldtid, så har vi rigtig mange kvinder på arbejdsmarkedet i Danmark, også i øvrige nordiske lande. Men hvis du kommer ned gennem Europa, så er der klart færre kvinder på arbejdsmarkedet. Det vil sige, hvis vi kigger på familiens arbejdstid, så ligger Danmark lige pludselig ganske højt.
Vi skal også lige have ferieugerne med, for i 1931, der landede Dansk Metal nemlig en hel uges ferie. I 1938, der stod det så i loven, at man skulle have 2 ferieuger, så kom 3, så kom 4, og så kom 5.
Og så er det så, vi kan rulle frem til 1998, hvor vi sidst havde stor konflikt på det private arbejdsmarked i Danmark. Poul Nyrup Rasmussen, vores daværende statsminister, han holdt en nytårstale, hvor han kom med en lille historie om en kvinde, der strider sig igennem mørke og regn.
Kom cyklerne til daginstitutionen i det tidlige morgenmørke, med de små søvndrukne bag på cyklen. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset i den næste store etape af samfundets udvikling?
Og det var altså noget mere frihed. Det satte sig i de forhandlinger, der så sådan set startede umiddelbart efter den nytårstale. Og undervejs, da forhandlingerne blev rigtig svære, jamen så skærpede fagforeningerne faktisk også nogle af de her krav til frihed. Men det endte jo så i sidste ende, at man fik godt nok lavet en aftale, men det blev nedstemt af lønmodtagerne. Der kom så et regeringsindgreb, og det regeringsindgreb, der så kom for at stoppe konflikten der i 98, det blev faktisk startskud på den 6. ferieuge. Og så kan man sige, så er det jo sådan en historiens ironi, at nu står vi så her i 2023, hvor igen en socialdemokratisk ledet regering vil gå den anden vej, vil fjerne en hel dag. Noget frihed for lønmodtagere, kunne man sige.
Da Lise Nørgaard hun døde, der sad vi og talte om, hold da kæft, hvor er der sket meget i vores samfund på de 105 år, hun har levet. Ikke? Og jeg tror ikke, man skal undervurdere, at kompleksiteten i et arbejdsliv er blevet voldsomt meget større, end den var for 100 år siden eller for 200 år siden. Det kan godt være, at du tager en uddannelse, men inden for mange brancher, der går det jo så stærkt, at den uddannelse, du har taget, går der 5 år, så er den faktisk forældet. Vi taler jo også om arbejdslivets totale indgriben i alle sfærer af vores liv. Det var der jo heller ikke i gamle dage, når du var færdig nede i trykken, eller hvor du nu arbejdede henne, nede i slagter, så gik du hjem. Og det gør vi jo ikke længere.
Og hvad tænker du, politikerne kan gøre ved det her?
Jeg tror, man skal være lydhør over for den trend, der også er inden for ledelsen lige nu, som hedder regenerativ ledelse. Hvis du brænder noget ned, så skal det have tid til at vokse op igen. Og det gælder også for os mennesker. Hvis du har givet ekstremt meget af dig selv og din energi over en længere periode, så skal du faktisk også lige have lov til at komme der igen. Og det gør vi jo sådan set aldrig rigtigt, vel? De unge gør jo heller ikke, det er jo blevet fy at tage sabbatår. Hvad man fra politisk side kunne gøre, tror jeg, er, at imens man med den ene hånd presser folk, at på en eller anden måde sørge for, at det bliver legitimt at have nogle pusterum. At sørge for, at man i overenskomst forhandlinger måske kan indarbejde orlov mere ofte og efteruddannelse til alle. Hvis man vil have et arbejdsmarked, hvor folk ikke bliver irrelevante eller stressede, fordi de ikke kan følge med de ting, de skal, på en eller anden måde sørge for, at at gøre det muligt, også i en højere alder. Det vil give os et arbejdsmarked, der er mere kompetent, når nu at der bliver flere ældre og færre unge. Så sørge for, at folk følger med.
Er der nogle ting, politikerne har gjort?
Altså, der er jo kommet de her nye barselsregler, som også gælder for mænd. Og det synes jeg jo er et skridt i den rigtige retning, udover at det er et vigtigt signal i forestilling, eller i forhold til ligestilling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Så synes jeg jo også, der ligger et vigtigt kulturelt budskab, fordi man altid har set mænd som sådan den stabile arbejdskraft, og de møder altid op, og måske har det også for mændene været et pres, at de har ikke følt, at det var legitimt at tage tid ud til deres familie. Og nu er det faktisk blevet det, og det kan jeg jo også høre i debatten, at der er mange mænd, der faktisk har oplevet før i tiden, at det var illeset. Og det må da egentlig have været trist, hvis man gerne vil have været sammen med sine børn.
Denne her 100 år i historien, vi har med en kortere ugentlig arbejdstid, og samtidig udbygget ferie, altså fra en uge sådan set op til 6 uger, det er ligesom, der har vi ramt et eller andet loft. Nu handler snakken rigtig meget om, at vores arbejdsudbud er problematisk. Vi skal have flere hoveder og hænder på arbejdsmarkedet. Og en af måderne at gøre det på, det er ved at reducere vores frihed, lægge nogle flere arbejdsdage ind, for eksempel tage en helligdag. Nogle gange kan det jo virke som, jamen okay, hvis vi laver sådan en meget kontant øvelse, som for eksempel siger, jamen alle danskere skal arbejde 8 timer mere om året, det må jo være ligesom det, der sker, når vi mister en enkelt fridag. Ja, men når man så får kigget nærmere på, hvordan sådan noget så rent faktisk kommer til at udspille sig, så er det jo rigtig nok, det handler en hel del om vores incitamenter, motivationer og adfærd i sidste ende. Og der kan der jo godt ske alt muligt, sådan så det viser sig, at folk i virkeligheden ikke arbejder så meget mere, fordi der er mange forskellige elastikker at trække i her, så effekterne bliver måske ikke helt det, som det umiddelbare regnestykke fortæller.
Jo mere vi som samfund udvikler os i forhold til teknologi og mobilitet og alt muligt andet, så burde vi jo kunne arbejde mere intelligent. Vi kan jo arbejde mere digitalt, det vil sige, vi kan minimere den der tid, vi skal møde rundt og køre elevator og gå op og ned ad trapper, eller tage en taxa ud til kunden, eller hvad vi nu har brugt vores tid på før, ikke?
Er der forskel på, hvordan det ser ud for en sygeplejerske og en leder i en konsulentvirksomhed?
Det er et sindssygt vigtigt spørgsmål, fordi noget af det, jeg tit tænker over, når jeg sidder og skriver om ledelse, det er jo, at vi taler rigtig meget white collar, altså kontortyperne, ikke? Fordi det er klart, hvis du er brandmand, så er det relativt svært at arbejde hjemmefra, ikke? Og have et fleksibelt arbejdsliv. Altså, du skal ligesom stå der, når klokken ringer, ikke? Og du skal være fysisk til stede. Så kan man sige, at der er nogle ting, som måske stadig gælder. Det kan stadigvæk, altså det kan godt være, at man også for brandmanden skal passe på ikke at øge hans arbejdstid, fordi det er sikkert et hårdt arbejde, og sygeplejerskerne helt sikkert også et opslidende arbejde at have. Så man skal jo så rettelægge arbejdslivet humant for alle. Om vi kommer til at arbejde mere, jamen det kan man jo godt forsøge at tvinge os til. Spørgsmålet er jo bare, om man så vil se endnu mere af den kontrareaktion, vi ser lige nu, hvor folk ikke ønsker at have en fast tilknytning til arbejdsmarkedet længere. Måske kunne man komme til at presse citronen endnu mere, end godt er.
Det var alt, hvad du fik i Azure i dag. Jeg hedder Caroline Tranberg, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.